Sen nimessä olemme koolla, ja kun Jeesuksen nimessä ollaan yhdessä, hän on läsnä Pyhän Hengen kautta. Kiitos Jumala tästä hetkestä. Mutta ensiksi, eikö me hiljentää rukoukseen ja kiitokseen, ennen kaikkea siitä, että saamme olla yhdessä ja rakentua yhteisestä uskosta tänään. Rakas Jeesus, me kiitämme ja ylistämme sinua ja me palvomme sinua ja julistamme Jeesus Kristus, sinä olet Herra, olet kaikki valtias. Ole ylistetty ja kiitetty. Kiitos läsnä, tervetuloa Jeesus. Herra, me kannamme myöskin kaikki asiat sinun eteesi, joka painaa sydäntä. Sinä tunnet meidät jokaisen. Oi Kristus, kosketa, eheytä ja parana, ja Herra, anna pyhä henkesi vaikuttaa meissä. Kiitos siitä, että sinä tiedät kaiken meistä. Ole ylistetty ja kiitetty. Kunnia sinun nimellesi. Aamen. No niin, sää on muuttunut, aurinko paistaa. Ja saamme olla iloisia tästäkin päivästä. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jeesus Kristus on näin. No niin, mutta jos me laulettaisiin tässä aluksi, otetaan vaikka 466. Tahtosi Herra, tapahtukoon. Tänne. Ilmoituksia, niitä vissiin löytyy näitä ilmoituspapereita tuolla, niitä mitä ei vielä miitti luetella. Ne ei aina pitää paikkansa, täytyy valitettavasti. Mä oon tuuraaja tänään, Kimmo piti olla, mutta hänellä on tullut jotakin, että hän on mennyt sinne Etelä-Suomeen. Mutta me siunataan Inkaa seuraavaksi. Siirtotori, onko sulla? Joo, tuu tänne vaan. Sulla tullaan siirtotori.
Jotain sen mukaan, niin nähdään sitten.
Ei, mulla on
siirtotorisuus.
Rauha minun puolesta vielä kaikille. Ja tosiaan tuossa jokin aika sitten tuli Kangassalan helluntaiseurakunnasta tuli siirtotodistus, Inkan siirtotodistus. Ja hän on tahtonut liittyä tähän Saalm-seurakuntaan Pietarsaaren. Ja haluaisitko sä sanoa jotain?
Mä en ole pitkään näkään sanonut mitään. Mitäköhän mä sanoisin? En mä tiedä mitä mun... mä en ole pitkään aikaan puhunut mitään, mistä mun piti todistaa, mutta... No, mulla on käynyt nyt ainakin semmoista, että mulla on parantunut toi toispuolihalvaus ja ei nyt kokonaan, mutta silleen, että Jumala on auttanut siinä, että ylipäätään vamma on parantunut ja melkein silleen, niin kuin, että on kasvanut jalka ja sitten Mitäkö? Siis kaikkea ihmeellistä on tapahtunut tässä pitkin tätä kun mä oon nyt tullut tähän uskon taipaleelle. Ja varsinkin kun on vahvemmin tullut uskoon, niin sitten kaikkea ihmeellistä on tapahtunut. En mä osaa, siis kaikkea, no siis mä voin selittää ainakin semmoiset, mä en tiedä onko mä kertonut täällä, mutta ainakin siis niinku semmoiset 3 humausta on käynyt mun läpitse ja sitten sen jälkeen mulla on niinku alkanut se paraneminen silleen. Joo, mä jäädyin nyt ihan totaalisesti, mun piti selittää jotain.
Joo. Mä olisi pitänyt kysyä sulta jo etukäteen, että pystytkö sanomaan jotain. Se oli mun virhe tämä. Mutta mitä olette mieltä, siunataanko seurakunnan yhteyteen hänet? Joo. Jos saan pyytää sinua tulemaan tuonne alttarille ja me tullaan vanhemmistona ja noustaan seurakuntana seisoalle ja
siunataan.
Siunataan hänet seurakunnan yhteyteen. Kiitos Jeesus Inkasta. Kiitos siitä, että Inka on saanut löytää sinut elämäänsä, Jeesus. Ja Jeesus, kiitos siitä, että hän on lähtenyt sinua seuraamaan. Ja kiitos Jeesus siitä, että hän on käynyt kasteellakin. Ja kiitos siitä, että sinä olet koskettanut häntä myös parantavalla kädelläsi, Jeesus, niin että hän on päässyt paranemaan. Jeesus, kiitos siitä, että sinä et jätä Inkan kohdalla työtäsi päätökseen, vaan sinä viet sen loppuun saakka, Jeesus. Sun tulemuksen päivään saakka, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan siunata Inka tähän seurakunnan yhteyteen. Kiitos siitä, että Inka saa täällä kokea sitä, että hän kuuluu tähän seurakuntaperheeseen, Jeesus, ja kiitos siitä, että hän saa palvella tässä seurakunnassa. Jos kiitos siitä, että viet Inkaa eteenpäin, ja Jeesus, kiitos siitä, että hän saa kokea elämässään sitä, että sinä johdatat häntä, Jeesus. Ja kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tukea Inkaa sillä taipaleella, missä hän on hyvää vauhtia jo menossa. Halleluja. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet johdattanut Inkaan tänne. Rukoillaan Herran siunaus vielä. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, varastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Tässä olisi ollut tämä ohjelma, julistus, mutta se on nyt jätetty tekemättä. Mutta niitä löytyy vissiin vielä muutamia tuolla pöydällä näitä, jos haluaa. Ensi kuun ohjelmat ei ole vielä tullut mun tietääkseni. Mutta jatketaan tästä eteenpäin ja annetaan sitten Matti veljelle vuoro tässä ja kerätään vapaaehtoinen uhrilahja. Tässä me lauletaan yhdessä Oi Herra suuri. Onko se numero 14 vai mikä se mahtaa olla tuossa? iloa ja rauhaa teille kaikille. Ensimmäiseksi tahdon sanoa, etten unohda, kun viime perjantaina olimme tuolla Prismassa ja siellä tapasimme meille erittäin rakkaan veljen Tuomaksen. Ja hän oli hakemassa muuttolaatikoita ja oli isokärryllinen laatikoita sinne ja sinne muutama sana vaihdettiin sitten ja hän käski kertoa rakkaita terveisiä teille kaikille. Ja kun nyt ajattelen ja olen ajatellut tätä kokousta vanhemmiston kokouksessa tammikuussa, kun ohjelmaa teimme seurakuntaan, niin minun osakseni joutui sitten tämä sunnuntai ja olisi ollut viime keskiviikkokin, mutta olin niin kovassa flunssassa silloin ja edelleenkin vielä jonkin verran niin, että olen kieltäytynyt tervehtimästä, etten tartuta teihin muihin. Ja äänenikin saattaa olla vähän outo. Niin siinä sitten jo vähän aikaisemmin välähti eräs asia ja lupasin siitä sitten tuoda esille jotakin. Ja niin kuin tähän olen kirjoittanut, että en heti päässyt sisälle siihen aiheeseen ja olen sitä miettinyt puolelta ja toiselta. Ja niin kuin mainitsin, myöskin sovimme, että minun olisi vedettävä keskiviikon sana, rukous ja ylistyskokous, siis 20. päivä tätä kuuta, eli viime keskiviikko. Mutta flunssa iski aika lujalla otteella ja niin joutuin perumaan viime keskiviikon palvelukseni. Kiitos veljille, jotka hoiditte se asian. Lisäksi on ollut vaikeuksia kotona. Kun lämmitysjärjestelmä, joka nyt on melko lailla nykyaikainen, alkoi reistailla. Ja asiantuntevat asentajatkaan eivät saaneet sitä asiaa järjestykseen. Huoli jatkuu edelleenkin, eli vielä tässä vaiheessa. Vähän väliä joutui käydä pannuhuoneessa laukaisemassa hälytys ja lämmitys, joten että lämmitys jotenkin toimii ja talo pysyy lämpimänä. Mutta mä kirjoittelin tämän muistaakseni torstaina. Just tätä puhetta kirjoittaessani tuli asiantunteva huoltomies ja sai lämmityksen toimimaan. Kiitos Herralle ja myöskin osaavalle ammattimiehelle. Ja myöskin se taloremontti siinä ostamassamme talossa kuluttaa voimavarojani ja aikaa, että on ollut kovasti kiinni maallisissa, kuin sitä vastoin pitäisi olla mieluummin kiinni hengellisissä, niin kuin Matteus 6:25-34 sanoo. Katsotaanpas, mitä Matteus 6:25 ja 34 sanoo. Nyt mä oon sen unohtanut koko paikka. Olen sen. Joo, se oli. Nyt minä olen ihan sekaisin tässä jo alussa. Sen tähden minä sanon teille, älkää olko huolissanne hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkää ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte, eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä
eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Miksi te kannatte huolta vaatteista? Katsokaa kedon kukkia. Kuinka ne kasvavat, eivät tee työtä, eivätkä keherää. Kuitenkin minä sanon teille, ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa, mutta huomenna joutuu uuniin, eikö hän paljon ennemmin vaateta teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko, sanoin, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai mitä puemme päällemme. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Kuinka monet meistä pystyy olemaan huolehtimatta, kantamaan huolta huomisesta ja niin edelleen. Mutta toisaalta myöskin velvoittaa Raamatun kohta, Matteus 25, 31 ja 46. Tässä oli tavallaan niin kuin sellaista huoletonta elämää, palataan siihen myöhemmin. Mutta nyt sitten, mitä on ne velvoitteet, mitä siinä sanotaan. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkaudensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset. Siis ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolella oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alaston, ja te vaaditte minut. Minä olin sairaana, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoisena ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut muukalaisena ja otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatitimme sinut? Ja milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Niin kuningas vastaa heille, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoi vasemmalla puolella oleville, menkää pois, minun luotani te kiroutut siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Ei siis alun perin ihmisille, ei näille ihmisille, jotka kirotaan. Alun perin ole valmistettu, mutta nämä joutuvat samaan paikkaan paholaisen ja hänen enkelensä kanssa. Sillä minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alaston, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olen sairaana ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai muukalaisena tai alastomana tai sairaana tai vankilassa, emmekä palvelleet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti minä sanon teille, kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkisen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tässä on sekä hyviä että huonoja puolia. Mitä me niistä osaamme ottaa itsellemme? Mikä meitä velvoittaa? Erikoisesti, niin kuin sanon itse, niin jae 35 siellä, kun sanotaan, että minä olin muukalainen ja te otitte minut luoksenne. En tiedä, kehunko vähän nyt liikaa itseäni, mutta kun ajattelen tätä omaa tytärtäni, jolla on ollut vaikeuksia asunnon kanssa, ja kun nyt sitten ostimme tämän pienen taloon ja sitä on kunnostettu juuri häntä varten. Voimmeko lukea hänen kuuluvan niihin muukalaisiin, jolle olen yrittänyt hyvää tehdä? Tämä velvoittaa meitä. Myöskin Jaakob kirjoittaa 4. luku ja 17. jae, sanoo näin, että joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä on hyvää, mutta ei tee. Mitä hänelle tapahtuu? Hänelle se luetaan synniksi. Jos kieltäytymme tekemästä sitä hyvää, mitä pystymme tekemään ja osaamme tehdä, sillä on vakavat seuraukset. Meidän tulee olla aika tarkkana näissä asioissa. Nyt mennään vähän eteenpäin. Olen yrittänyt päästä sisälle tähän alussa lukemaan ne Matteus 6:25-34 kohtaan, missä Jeesus puhuu huolissaan olemisesta ja sanoo, että älkää olko huolissanne hengestänne. Siitä, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne siitä, mitä päälle ne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Kieltämättä tulee mieleen, kuinka näin voi elää. Näin huoletonta elämää ainakaan näillä leveyksillä. Kun aamulla voi olla pakkasta 10 astetta, ja vähän tuuli käy vaikka pohjoisesta, niin kyllä joutuu ajattelemaan, että mitä päällensä panee. Oletteko samaa mieltä? Tai niin kuin aikoinaan lähes 60 vuotta sitten, kun rakennettiin ensimmäistä vaihdetta tuota säkkitehdasta tuolla, jossa olin myöskin töissä, niin siellä kahvitauolla virisi keskustelu syömisestä ja juomisesta. Siellä oli eräs uskovainen mies jostakin ruotsinkielisestä seurakunnasta, ja hän siinä keskustelussa sanoi, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Niin siihen eräs voimakkaasti vasemmistoon kallellaan oleva mies kiirehti sanomaan, että ei, kyllä voita ja vähän muutakin pitää olla leivän päällä. Niin. Myöskin kommentaari Raamattu hyvin suppeasti selittää tätä jaetta. Olisin ajatellut, että niin näin tärkeästä asiasta olisi ollut kommentaarissakin vähän tarkempaa ja enempi selitystä, mutta siinä sanotaan, että Jeesus kehottaa olemasta murehtimatta niistä tarpeista, joista Jumala on luvannut huolehtia. Murehtiminen voi vahingoittaa terveyttä, heikentää työnkykyä ja luovuutta sekä vaikuttaa kielteisesti ihmissuhteisiin. Se myös vaikeuttaa luottamasta Jumalaan. Murehtiminen on eri asia kuin huoli. Siinä missä murehtiminen halvaannuttaa, huoli puolestaan saa liikkeelle. Näin siis kommentaari Raamattu ilmaisi. Olen näkemässä tässä, että Jeesus asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Olenko jättänyt jonkun paikan lukematta, kun nyt tässä hyppään näin nopeaan? Ensin täytyy asiat olla kunnossa Jumalan kanssa. Siis ensimmäinen etsikää ensin Jumalan valtakunta. Sitten kun se on kunnossa. Ja tulin siihen tulokseen, että Jeesus tässä vertauksien kautta tuo esille niin yksinkertaista, joka on yksinkertaista meille ja paljon puhuttua, niin sanottu uudesti syntyminen. Siitä kaikki riippuu. Sen jälkeen, kun on opittu tai otettu Jeesus vastaan, uudesti synnytty ylhäältä, on saatu viisautta ja ymmärrystä jokapäiväisen leivän saamiseen, vaatteiden pukemiseen, tarpeeseen. Kaikkeen on meillä ollut kyky hankkia, huolehtia. Herra on antanut sen armon, että on saatu hyvät työpaikat, on ollut toimeentulo. Tämä kaikki. Ei ole tarvinnut huolehtia. On saanut kiittää joka päivä Herraa ennen kaikkea pelastuksesta ja sitten kaikesta muusta, mitä olemme saaneet. En tiedä, meneekö vielä liian paljon itsensä kehumiseksi, jos sanon, että olen työttömänä ollut vain muutamia päiviä silloin, kun olin työelämässä. Nyt yli 20 vuotta olen ollut eläkkeellä ja luultavasti ne kuuluu niihin ansaittuihin. Ansaittuihin saavutuksiin. No niin. Ja tästä uudesti syntymisestä on hyvä puhua ja opettaa. Kun siellä eräänä yönä sellainen vähän paremmassa asemassa oleva juutalainen nimeltään Nikodemus tulee Jeesuksen puheille. Otetaanpa siitä oikein tuota niin ja luetaan. Fariseusten joukossa oli Nikodemos niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle: Rappi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Eli tämä fariseus antaa hyvän todistuksen Jeesuksesta. Jeesus ei ala häntä kehumaan, että hyvä kun ymmärrät näitä asioita, vaan sanoo suoraan: totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyy, kuinka ihminen voi vanhana syntyä, eikä hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan. Jeesus vastasi: totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on lihaa, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Niin, Jeesus tässä laittoi asiat tärkeysjärjestykseen. Siis tärkein on oikea suhde Jumalaan, ja se saavutetaan ainoastaan uudesti syntymisen kautta, josta Jeesus puhui, kun Nikodemus tuli hänen puheilleen yöllä, kuten mainitaan tässä lukemassani paikassa. Erikoisesti Jeesus painottaa 7. jakeessa, että teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Sana täytyy on haastava, se on kattava. Siinä on paljon auktoriteettia, suoranainen vaatimus. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Aamen. No niin. Tästä päästään sitten toiseen Raamatun kohtaan, joka on minua mietittänyt, nimittäin Matteuksen 9 ja 9. jakeesta 17. Kulkiessaan siitä eteenpäin Jeesus näkee Matteus-nimisen miehen istumassa tulliasemalla. Jeesus sanoi hänelle: seuraa minua. Niin hän nousi ja seurasi Jeesusta. Kun Jeesus oli aterialla Matteuksen kodissa, sinne tuli monta publikaania ja syntistä aterioimaan Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Sen nähdessään variseukset sanoivat hänen opetuslapsilleen: miksi teidän opettajanne syö publikaania ja syntisten kanssa? Jeesus kuuli sen ja sanoi: ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä tarkoittaa. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Sitten Johanneksen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat... Anteeksi. Alkaa niin kurkkua kutittaa, että pitäisi hirveästi rykiä. He sanoivat, me ja variseukset paastoamme usein. Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa? Jeesus sanoi, että ei kai häävieraat voi surra, kun sulhan ne vielä on heidän kanssaan. Mutta päivät tulevat, jolloin sulhanen otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat. Ei kukaan pane kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan, sillä sellainen paikka repii viitan ja reikä tulee pahemmaksi. Eikä uutta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin. Silloin leilit repeytyvät, viini valuu maahan ja leilit menevät pilalle. Ei, uusi viini lasketaan uusiin leileihin ja niin molemmat säilyvät. Niin. Tässä erikoisesti on ihmetyt. Nyt siis minua tämä, kun Jeesus puhuu vanhan viitan paikkaamisesta tällaisessa asiassa. Ja lisäksi leileihin, viinin leileihin laskemisesta, vaikka olen ollut uskon tiellä yli 60 vuotta, tarkemmin sanottuna ensi kesänä tulee 66 vuotta. Niin tämä asia ei ole selvinnyt kuin vastain nyt hiljattain. Mitä siinä Jeesus tarkoitti? Se kirkastui, että tässäkin Jeesus puhuu uudesti syntymän tärkeydestä. Niin kuin vanhan viitan korjaaminen uudella kankaalla. Ja uuden viinin säilöminen vanhassa nahkaleilissä on vahingollista. Samoin uskonnon harjoittaminen jumalattomalle on hyödytöntä. Vaikka kuinka harrastetaan uskonnollisuutta, käydään kirkossa, nautitaan ehtoollista ja lauletaan ylistyslauluja, ei se mitään hyödytä, päinvastoin paaduttaa. Tämän olen saanut Herralta. Uskolla sen sanoo. Leilit turmeltuu, viitan reikä vain suurenee, kun uusi paikka repii vanhaa viittaa. Ja vaikka olisi kuinka raikasta vettä, niin kuin nyt juuri tuotiin minulle raikasta vettä puhtaassa lasissa. Olipas tämä sopivasti tähän juuri laitettu. Raikasta ja puhdasta vettä, mutta jos se kaadetaan pesemättömään astiaan, niin se astian maku turmelee sen raikkaan veden. Näin käy myöskin ihmiselle, ellei Jeesuksen seuraaminen ole alkanut uudesti syntymään kautta. Kaidalle Jeesustielle on lähdettävä alusta, ahtaalta portilta. Matteus 7, 13 ja 14. Menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Sillä tiellä ei tarvitse auttaa ihmisiä eikä hädässä olevia, ei muuta kuin mennä porskuttelet vaan. On lavea tie. Ja monet menevät siitä portista sisään. Miten ikävää se on. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea tie, joka vie elämään. Ja harvat löytävät sen. Tähän jatkoksi sopii lukea Johanneksen evankeliumin 14 ensimmäisestä jakeesta 6. Nyt minulta hävisi taas se sananpaikka, missä olin menossa. Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan. Uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne minä menen, tien, sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä. Minne sinä menet? Kuinka sitten voisimme tietää tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Tässä Jeesus neuvoo Tuomasta ja sanoo, kuka on tie, mikä on tie isän tykö, mikä on tie kerran iankaikkiseen elämään. Ja tässä alkupuheeni aikana olen yrittänyt kertoa siitä, kuinka siihen tielle tullaan. Tähän ikään kuin kertauksena sopii lukea Matteus 3:13 ja 17, jossa kerrotaan, kun Jeesus meni Johannes kastajan luo, että Johannes kastaisi hänen. Luetaan se myöskin, kun on nyt tähän otettu mukaan. Koska Jeesus oli tie, hän myöskin näytti, kuinka sillä tiellä kuljetaan, mutta myöskin kuinka sille tielle tullaan. Siihen aikaan Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen luo hänen kastettavakseen. Johannes kuitenkin esteli häntä ja sanoi, minä tarvitsen kasteen sinulta ja sinä tulet minun luokseni. Mutta Jeesus vastasi hänelle, salli se nyt, sillä näin meidän sopii täyttää koko vanhurskaus. Siis näin meidän sopii täyttää koko vanhurskaus. Silloin Johannes suostui siihen. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan hänen päälleen kuin kyyhkysen. Ja taivaasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Jumala antoi oikein tällaisen väkevän todistuksen siitä, että tämä mies, jonka Johannes oli kastanut, se oli Jumalan poika. Erikoisesti meidän täytyy huomata tämä, että kun Jeesus tuli sinne kasteelle, hänen ei tarvinnut tehdä parannusta, koska hänestä sanotaan, että hän oli synnitön. Hän oli ainoa ihminen maan päällä, joka on elänyt synnittömän. Ja siksi hänen ei tarvinnut tehdä parannusta, niin kuin meidän kaikkien, jotka olemme Aatamin ja Eevan jälkeläisiä, meidän kaikkien on tehtävä ensin parannus. Ja se tarkoittaa juuri sitä uudesti syntymistä. Ja sen jälkeen seurataan Jeesusta kasteen kautta hänen tielleen, sille tielle, jonka Jeesus toi tänne. Jeesuksen ei tarvinnut, koska hän oli synnitön, kun hän meni kasteelle. Eli hän osoitti meille ihmisille tietä, koska hän oli, hän sanoi itse, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja tätä tietä hän tahtoi tuoda esille kaikissa näissä vertauksissa, kuten viitan paikkaamisessa ja näissä viinileilivertauksissa. Sillä taivaallinen pyhä ei voi tulla saastaiseen ihmiseen. Ne eivät sovi yhteen. Se ei sovi. Vaikka kuinka olisi lapsena kastettu, kuinka ripitetty, kuinka käyty ehtoollisella, mutta ellei ole tapahtunut omaa tahtoisesti uudesti syntymistä. Sitä, että sanotaan, Jeesus, tule minun sydämeeni. Minä tahdon antaa elämäni sinulle. Siis se on minun tahtoni. Mulla olisi tahto sanoa, että ja viis, minä noista asioista välitän. Mutta mikä on sitten seuraus? He menivät siihen paikkaan, joka oli valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Tämä on meidän tehtävä valinta. Kun Paavali oli lähetysmatkoilla, hän saapui Ateenaan ja odotteli siellä Siilasta ja Timoteosta. Hän siellä katseli ympärilleen ja havaitsi, että siellä oli paljon suorastaan täynnä epäjumalan kuvia. Hän suorastaan kiivastui hengessään. Siinä sitten keskusteltuaan ihmisten kanssa. Ihmisissä heräsi kiinnostus niihin asioihin, joista Paavali puhui. Niin Raamattu sanoi, että he ottivat hänet mukaansa ja veivät hänet Areopaagille ja sanoivat, saisimmeko tietää, mikä on se uusi oppi, jota sinä julistat? Sinä esität outoja asioita meidän kuultavaksemme. Tahdomme siis tietää, mitä ne oikein ovat? Niin Paavali alkoi puhua, tästä kerrotaan apostolien teot 17 ja 22. jakeesta eteenpäin, mitä Paavali rupesi sitten puhumaan siellä. Niin Paavali astui keskelle Areopaagia ja sanoi, Ateenan miehet, Minä näin kaikessa, että te syvästi kunnioitatte Jumalia. Sillä kierrellessäni ja tarkkaillessani teidän pyhiä paikkojanne löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntematta palvelette, sitä minä teille julistan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehtyissä temppeleissä, eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa niin kuin hän tarvitsisi jotakin. Hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun, hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijoistannekin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa kuvitella, että jumaluus on samanlainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Mitä se tahtoo meille sanoa? Kaikkien ihmisten kaikkialla. Se koskee Pietarsaarta myöskin. On tehtävä parannus. Ja parannuksen teko, niin kuin on nyt jo tässä tuotu esille, on se uudesti syntyminen. Hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Tässä puhutaan Jeesuksesta. Kuullessaan kuolleiden ylösnousemuksesta toiset ivasivat. Toiset taas sanovat, tahtomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Niin Paavali lähti heidän keskeltään, mutta muutamat miehet liittyivät häneen ja tulivat uskoon. Heidän joukossaan myös Dionysios Areopaakin jäsen sekä Damaris-niminen nainen ja muita heidän kanssaan. Näin evankeliumi meni siinäkin sitten eteenpäin. Joo, olen tänne kirjoittanut, jonka jo mainitsinkin, että tässä 30. luvussa jakeessa sanottiin, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Kaikkien ihmisten kaikkialla on uudesti synnyttävä ylhäältä, mikäli kerran päästä iankaikkiseen elämään. Ja siitä on hyvä esimerkki, ja se tapahtuu, kuten apostolien teossa selvästi on tuotu esille. Katsotaanpa, miten se siellä apostolien teossa tapahtui tämä. Tämä asia, Toisessa luvussa 37 ja 42. Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä. Te, jotka olette lukeneet Raamattua, niin muistatte tämä apostolien tekojen toinen luku oli se, jossa Pyhä Henki lankesi apostolien päälle ja kaikkien niiden päälle, jotka olivat siellä ylähuoneessa. Heitä sanotaan olleen 120. Ja siellä sitten ihmiset kuulivat ihmeellistä puhetta, jotkut ymmärsivät sen, mitä se oli, ja jotkut sitten myöskin ivasivat. Ja sen takia sitten Pietari nousee siellä puhumaan ja pitää pitkän puheen, ja joka koskettaa siellä sitten ihmissydämiä. Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä. Se on kyllä erilainen pistos, mikä minä koen tässä silloin, kun mä rupean jotakin tekemään vähän kovemmin tai kävelen vähän kovemmin, niin siellä tulee semmoinen pistos, mutta se on vähän erilainen, se pitää nitrolla hoitaa. Ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntien ja anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Tässä käännöksessä käytetään sanontaa kääntykää, mutta vanhemmat käännökset sanoo tämän asian, tehkää parannus. Ja minusta se olisi kyllä parempi muoto, sattuvampi, pistävämpi, kehottavampi. Tehkää parannus. Ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti ja kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä kierrosta sukupolvesta. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jokaisen valtasi pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kätten kautta. Tässä tuo pelkosana ei tarkoita sitä, että ne olivat pelossaan, vaan heille tuli sellainen kunnioitus Jumalaa kohtaan. Kunnioitus näitä pyhiä asioita kohtaan. Se on lähinnä se pelko. Herra, että minä olisin odollinen sinulle. Herra, auta minua vaeltamaan sinun tahtosi mukaan. Tällainen tunne, tällainen pelko heillä oli sisimmässä. Aivan erilainen kuin sellaisella, joka ei ole uudesti syntynyt. Jos hänelle jotakin tapahtuu, niin ensimmäisenä on kirosanat ja lausumiset. Ja jos niin joku aiheuttaa sen, niin turpiin tulee ja muuta tuollaista. On se vähän erilaista tämä uudesti syntyneen ihmisen elämä kuin täällä tuolla maailmassa kaduilla. Kiitos Jumalalle. Myöskin tässä on hyvä mainita, mitä Johannes kirjoittaa evankeliumissaan. Se on minusta niin sopivasti siinä heti aivan alussa Johanneksen. Hän niin ihanasti aloittaa. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Hän. Siis hän. Tehän tunnette hänet. Amen. Hän oli sana. Hän oli Jeesus. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Hänen kauttaan on siis luotu kaikki. Ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Tuli mies, Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat hänen kautta. Ei hän ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli. Maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, siis Israeliin, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Ei lapsiksi, vaan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ja sitten siinä sanotaan, he eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. He olivat siis uudesti syntyneitä. Ja tässä myöskin mielestäni Raamatun kääntäjät ovat vähän niin kuin, en nyt uskalla ihan sanoa, että väärinkääntäneet tai, mutta kuitenkin vähän niin kuin semmoisesti lievemmästi, kun tässä sanotaan, että mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden, niin vanhemmat käännökset ja myöskin täällä alhaalla viitteessä on, että voiman. Voiman. Ja minusta se sopii paremmin. Ihminen heikkoudessaan, hapuillessaan Jumalan puoleen, siinä heikkoudessa, Herra, auta minua. Niin voima tulee ylhäältä. Voima uudesti synnyttää. Niin minusta se sopii niin hienosti tämä voiman. Tuo oikeuden on melkein vähän niin kuin semmoinen kyynärpäätaktiikka, että kyllä minä tässä. Mutta voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ei itse tarvitse pyristellä muuta kuin se, että vilpittömänä tulla ristin juurelle. Halleluja! Halleluja! No niin, mielestäni olen nyt tämän tärkeimmän osan tuonut esille, mutta kun olin tämän saanut kirjoitettua, niin sitten välähti mieleen, josta luen tässä lopuksi. Olen myöskin huolissani Suomen kansan tilasta ja siitä, mihin olemme menossa. Muistuu tänään mieleeni, kun aikoinaan puhuttiin Neuvostoliiton ajoilta, kun siellä oli voimassa kommunistinen ja ateistinen hallitus ja valta. Kuinka siellä oli melkein joka kaupungissa nuoriso- ja lapsivankiloita, ja monet saarnamiehet ja evankelistat, jotka vierailivat sitten Venäjällä ja puhuivat näistä lapsi- ja nuorisovankiloista. Olette varmaan kuulleet. Niin, nyt mieleeni tuli Suomen kansantila. Kun kouluista on lopetettu uskonnon opetus ja tilalle on tullut jotain aivan muuta, niin nyt tiedotusvälineissä puhutaan jo nuoriso- ja jengirikollisuudesta ja sen lisääntymisestä. Herää kysymys, ollaanko pian siinä tilanteessa, että joka kaupungissa Suomessakin pitää olla lapsi- ja nuorisovankiloita, kun väkivalta ja kurittomuus rehoittaa kansamme keskuudessa, kun on evoluutiosta tehty Jumala ja hylätty oikea kaikkivaltias Jumala. Tällaisiin ajatuksiin loppui tämä minun käsikirjoitukseni. Minusta tämä on vakava tilanne. Voidaan melkein sanoa, että setälaiset hallitsee Suomen kansaa. Aivan sieltä Arkadian mäeltä käsin. Herra Jeesus, Jeesus, sinä olet kuullut kaiken tämän, mitä olen tänä iltana tuonut esille. Herra, anna siunauksesi laskeutua niin, että jos meidän sisimmässämme, meidän tunteissamme, meidän sydämessämme on jotain sellaista, joka on poispantavaa, korjattavaa, ei ole sinun mieleistäsi. Herra, anna sinun tahtosi tapahtua, anna sinun voimasi puhdistaa, anna sinun hyvyytesi koskettaa. Ja ennen kaikkea, Herra, myöskin näet Suomen kansan kohtalon tänä päivänä. Herra, me huudamme sinun puoleesi. Anna armo Suomen kansalle herätä. Anna vielä niitä esirukoilijoita, jotka huutavat sinun puoleesi hätääntyneenä siitä, mitä tänä päivänä jo on tapahtumassa. Nuorisorikollisuus, jengiytyminen, kaikki tällainen. Herra, armahda. Herra, armahda Suomen kansaa. Armahda sen päättäjiä. Herra, johdata tulevia vaaleja niin, ettei sinne eduskuntaan päättävien joukkoon pääse sellaisia voimia, jotka ovat Suomen kansalle turmelukseksi. Herra, laske siunauksesi. Laske vielä hyvyytesi kansamme ylle. Orsi ranninti kaavratis poorelis hende kreishon. Lirande varata saremo koode. Tallare deskanfande de deslolode. Jeesus sinun nimessäsi. Jeesus sinun nimessäsi. Amen.
Kiitos Matti sanasta. Mutta, ja myöskin kiitos uhrista, meinasin unohtaa. Jumala rakastaa jokaista iloista antajaa. Mutta se on vakava asia, juuri tämä uudesti syntyminen. Hyvin lyhyesti mä vain vielä kerron omasta kokemuksesta. Yritin harrastaa uskonnollisuutta. Se ärsytti, kun minulle sanottiin suoraan, sinun täytyy syntyä uudesti. Mutta kiitos Jumalalle, se on mahdollista tänäkin päivänä, syntyä uudesti. Jeesus sanoi Timoteukselle, ellei ihminen syntyy uudesti ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja vielä vähemmin, hän ei pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Tänään on vielä mahdollisuus kääntyä Herran puoleen. Ja me annamme tilaisuus tässä tämän kokouksen jälkeen. Jos on asioita, meillä ei ole kiirettä täältä pois. Ollaan yhdessä ja rohkaiskaamme toinen toisiamme matkan varrella. Lopullinen päämäärä, häämöttä. Uskon, että ei enää ole pitkä aika. Jeesus tulee omiensa noutamaan. Se tapahtuu, tämä ylöstempaaminen. Oletko mukana? Siinä on ainoastaan, siinä joukossa on ainoastaan uudesti syntyneitä. Ylkän morsia on syntynyt uudesti. Hänen edestä on maksettu karitsan veren hinta. Ei tämän enempää. Voimme laulaa tässä lopuksi, kun mun sydämen laskeutuu tuossa numero 629, Kultakaupunki. Kiitos Herralle. Lauletaan 629 ja käy myös tervehtimään Inkaakin, joka on uusi seurakunnan jäsen.